უფრო ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradios.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Fürsat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? İlin yekunları, Qarabağ sülh prosesində nələr oldu? Politoloq Elxan Şahinoğlu deyir ki, bu il Qarabağ üçün itirilmiş il oldu. Mingəçevir Şəhər Polis İdarəsində müəmmalı şəraitdə dünyasını dəyişən Bəhruz Hacıyevin ailəsi istintaqdan narazıdır. Atası Dilsuz Hacıyev Azadlıq Radiosuna bildirir ki, oğlunun ölüm səbəbi ilə bağlı ekspertizanın rəyi də onları qane eləməyib. Qarabağ veteranı Vüqar Məmmədov 3 uşağı ilə birlikdə yataqxanada yaşayır hansı şəraitdə? Azadlıq Live-da günün sualı da başa vurduğumuz 2015-ci ilin yekunları ilə bağlıdır. Bu il sizin həyatınızda ən böyük uğurlar və ən böyük uğursuzluqlar nələr oldu? Öz cavablarınızı bizə yaza bilərsiniz. Azadlıq Live-da sizin cavablar da səslənəcək. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. İlin yekunlarından başlayırıq. Azərbaycanın əsas problemi istənilən halda Qarabağdır. Qarabağ sülh prosesində nələr oldu bu il? Politoloq Elxan Şahinoğlu deyir ki, bu il də Qarabağ üçün itirilmiş il oldu.
2015-ci ildə Qarabağ münaqişəsinin həlli baxımından itirilmiş il hesab etmək olar. Əksinə, vəziyyət getdikcə gərginləşir, atəşkəsin pozulması halları adiləşib, intensiv xarakter alır. Və o il atəşkəsin mövcud olduğu 21 ildə ilk hadisə də baş verdi ki, tərəflər artıq ağır texnikadan da istifadə etməyə başladılar bir-birinə qarşı. Halbuki buna qədər ancaq bu sniper müharibəsindən danışılır. Yəni, bu da vəziyyətin necə gərginləşdiyini göstərir. Hətta bu il həmsədirlər çox çalışsalar da prezidentləri görüşdürəmirlər. Yalnız ilin sonuna bu mümkün oldu. Sentyabrda əvvəl istədilər görüşdürsünlər BMT-nin sessiyası tərtibəsində. Amma Azərbaycan prezidenti həmin sessiyaya getmədi. Sonra açıqladılar ki, dekabrın əvvəlində Parisdə görüşdürəcəklər. Çünki Parisdə də iqlim dəyişikliyi ilə bağlı başqa bir zirvə toplantısı var. Azərbaycan prezidenti o görüşə də getmədi. Çünki danışıqlarda irəlilər olmadığına görə görünən Azərbaycan prezidenti demək həmkarına görüşməyə ehtiyac duymurdu. Və nəhayət Berində görüş baş verdi dekabrın 19-unda. Buna da ona görə yəqin Azərbaycan prezidenti razılaşdı ki, Ərk, belə görüntü yaranmasın ki, Azərbaycan görüşlərdən qaçır, nəsə deməyə söz yoxdur. Amma benim görüşü də nəticəsiz qalır. Çünki bu görüş belə çıxış prezidentlərə yox, həmsədirlərə lazımdır. Həmsədirlər ilin sonu da hesabat hazırlamaqlar, həmin öz xarici işlər nazirlərinə, həm də ATƏT-in sədrinə və bir bənd yaza biləcəklər bu illə bağlı, Qarabağla bağlı ki, biz prezidentləri görüşdürdük. Amma bu görüşün yenə təşkil edəm, münaqişənin əlinə zərrə qədər təsir olmadı və görüşdən dərhal sonra atəşkəs bozuldu və Ermənistan prezidenti Moskvaya gedib Azərbaycandan şikayət etdi. Yəni, bu baxımdan bu il nəyək danışıqları irəliləşik, atəşkəsə riayət olunması məsələsində də razılığa gəlinmədi və gələn ildə çətin olacaq, yəqin atəşkəs intensiv pozulacaq və danışıqlarda heç bir əlləyiş olmayacaq. Bu da ondan irəli gəlir ki, böyük dövlətlər Ermənistana təsir edib Qarabağ ətrafındakı rayonları boşaltmağın zərurətini elə anlamırlar, belə addımlar atmırlar. Ermənistan da təsir və təzyiq etmədən əsas təsirə Rusiya etməlidir. Uqralıq Qarabağ ətrafındakı rayonları boşaltmasın. Bu bir, Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin gərginləşməsi də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlində çox mənfi təsir etdi və edəcək. Çünki əgər əvvəl deyilirdi ki, bu il ərzində güya Rusiya Ermənistana təsir edəcək, Azərbaycanla yaxşı münasibətləri var. Qarabağ ətrafında rayonların boş artırmasına nail olacaq. Hətta Türkiyə ilə sıx əməkdaşlığı da bu işin xeyrinədir ki, Türkiyədə rol ala bilər. Amma Rusiya Türkiyə münasibətləri gərginləşəndən sonra Rusiyanın heç bir marağı yoxdur ki, Qarabağ münaqişəsini Azərbaycanın xeyrinə ədalətlərlə etsin. Çünki bu halda Azərbaycana təsir imkanları itirəcək. Əksinə o, Ermənistanda hərbi bazalarını gücləndirməklə belə bir mesaj verir ki, o, Ermənistanın işğal siyasətinə bəlkə də dəstək verəcək.
Bəs bu atəşkəsin tez-tez pozulması nə ilə bağlıdır? Yəni, ötən illərə baxanda bu daha çox intensivləşir.
Bu əslində, bunu mən həmişə açıq deyirəm. Bunu bəzilər bizdə gizlədirlər və ya tam danışmırlar. Amma açıq demək lazımdır ki, atəşkəsin bu şəkildə davam etməsi Azərbaycan maraqlarına cavab vermir və Azərbaycan ordusu Qarabağ ətrafındakı postları neutrallaşdırmağa, zərərsizləşdirməyə çalışır. Bu Azərbaycanın təbii haqqıdır. Bunu dövlət başlayır. Suçlarını bir növcədə qeyd edib ki, Ermənistan hərbçinin Ağdam tərəfi sürdə nə iş? O demək ki, Azərbaycan ordusu Qarabağ ətrafında postları neutrallaşdıracaq. Biz o postları neutrallaşdırdıqda da Ermənistan digər istiqamətlərdə atəşkəsi pozacaq. Məsəl üçün, Tovuz və Qazaq istiqaməti. Halbuki bu istiqamətdən Qarabağa heç bir aidiyyət yoxdur. Bu da o təxribatdır. Niyə? Çünki istəyirlər ki, bu prosesə Rusiyanda qalsınlar. Çünki Rusiyanın Ermənistan müdafiə etmək üzərində məsuliyyəti var. Ona görə da prosesə Rusiyana qatmaq istəyirlər. Ona görə gələn ildə bu proses belə-belə bu şəkildə davam edəcək. Atəşkəs mütəmadi pozulacaq. Hansısa reaksiya verəcək, amma bu reaksiyalar atəşkəsin riayətinə gətirib çıxartmayacaq.
Yəni, elə hər şey olduğu kimi davam edəcək.
Heç bir siyasi dəyişikliyi yoxdur bölgədə ki, deyə biləsən ki, ümidlə ki, bu dəyişikliyin Azərbaycana, Ermənistana və Qarabağ münaqişəsinin həllinə müsbət təsir ola bilər. Ukraynada böhran, Suriyada müharibə, terror tuğyan edir, gəldi Rusiya-Türkiyə münasibətləri gərginləşir. Bütün bu amillər həm Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə arxa plan aparır.
Bir də Elxan, bu il tez-tez belə bir fikirə səslənməyə başladı, spekulyasiya xarakterli fikirə ki, ətraf 7 rayon qaytarıla bilər, yəni bununla bağlı.
Elə mən onu deyirdim ki, bəli, güya Rusiya Ermənistana təsir edək. Mən bu fikirlərə şairlərə heç zaman inanmamışam, hətta Türkiyə-Rusiya münasibətləri yaxşı olduğu dövrdə də güya təsir edib Qarabağ ətrafındakı rayonları boşalır. Rusiyanın nə marağı var ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin olunsun. Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin olunsa, bu o demək ki, Azərbaycan Ermənistan arasında barış olacaq, avtomatik Ermənistan Türkiyə arasında əlaqələr bərpa olacaq. Bu Rusiyaya lazımdır mı? Lazım olmadığına görə nə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən, o da Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların boşaldılmasına maraq göstərir.
Bunu politoloq Elxan Şahinoğlu deyir. Qarabağ sülh prosesində 2015-ci ildə nələr oldu, qarşıdakı 2016-cı ildə nələri gözləmək olar. Uğrunda vuruşduğu torpaqda özünə bir ev tikə bilməzmi? Bunu isə Qarabağ müharibəsi veteranı deyir. Onun hansı şəraitdə yaşaması barədə az sonra danışacaq. Eyni sualı dinləyicilərimizə də vermişdik ki, 2015-ci ildə sizin yadınızda nə ilə qaldı? Ən böyük uğurunuz, uğursuzluğunuz nə oldu? Cəsarət Həsənov Facebookda yazır, nəinki 2015, İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən bütün illər haqsızlıqlarla yadda qalır. Şahin Ağazadə yazır, Ağazadə Quba imzalı dinləyicimiz yazır, 2015-ci il dollarla başladı, dollarla bitdi. Fərid Rəsulov yazır, yadda qalmadı heç nə, xalq üstüdə travmaldı, yaddaşı pozuldu. Ramazan Əlifsətoğlu yazır, Manatın mərkəzi bankın pəncərələrindən yerə yıxılaraq ağır vəziyyətdə olması ilə yadda qaldı. Çələbi xan yazır, millətin bu vəziyyətində 2016-cı ildə Formula 1 keçirilməsi nə dərəcədə düzgündür. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
2015-ci ildə bir sıra hadisələr oldu ki, onlar bir çox problemləri yenə üzə çıxartdı. Mingəçevir şəhər polis idarəsində müəmmalı şəraitdə dünyasını dəyişmiş Bəhruz Hacıyevin ailəsi indi istintaqın gedişindən narazıdır. Onun atası Dilsuz Hacıyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, oğlunun ölüm səbəbi ilə bağlı ekspertizanın rəyi də onları qani etmir. Xatırladaq ki, Bəhruz Hacıyevi Mingəçevir şəhər polis idarəsinə gətirmişdilər. Sonra məlumat verildi ki, o özünü pəncərədən ataraq intihar eləyib, ailəsi bu versiya ilə razılaşa bilmirlər. Onun atası Dilsuz Hacıyev Azadlıq Radiosuna bunları deyir.
Mənim kimi məzlumları 2-cə dəqiqə mənə vaxt ayırsın. 2-cə dəqiqə çox demirəm. O 2 dəqiqə mən o hörmətli prezidentimizə deyəcəm ki, iş nə yerdədir, bu iş istintaq necə gedir? Qardaş, mənim oğlumun ağlı başında heç bir cinayət işi olmuyub. Cibində narkotik tutmamsan, silah tutmamsan, heç kimin toğuna çiştiyən uşaq olmuyub bu. Özə tikintidə fəhri işləyirdi. Ağlı başında olan adam heç bir səbəb olmadan 3-cü mərtəbədən özünü atar mı yerə? 3-cü mərtəbədən özünü atanın qolu qırırlar, qıçı qırırlar, bədənində bir silində, sifətində bir zədə yerlərlər. Bu uşağın qardaş, nə silində, nə sifətində, nə əlində, nə ayağında heç bir zədə yoxdur. Ekspertin qərarında üzərində yazılır ki, yalan məlumatı görə 297-ci maddənə cinayət işi daşıyırsan. Qardaş, yalan məlumat nəyə deyirlər? Bundan artıq yalan olur. Sən onun böyründəki, dalağın üstündəki toşqalara rəy vermə. 200% elektroşokun yeridir. Nəyə görə? Sən elektroşokun yerini gizlədirsən ki, bu işin örtbasıl olsun, açılmasın bu iş. Sən düzgün ekspertsənsə, sən düzgün rəy verirsənsə, sən onun da rəyini verdi, qardaş.
Mən hələ qəbrinin üstünü götürməmişəm. Götürməyəcəm də həkimi. Lazım olacaq 10 dəfə də olsa oradan çıxardıb verəcəm ekspertlərə.
Mən Yevlax şəhərindən bir kadın həkimlə danışmışdım, vəkillə danışmışdım. 2 ay yarım, o vəkil mənim vaxtımı yeyibdi. Deməli, ayın sentyabrın 9-da mən onunla müqavilə bağlamışam. 11-də, sentyabrın 11-də bunu vəkil kollegiyasından azad ediblər. Sentyabrın 14-də mən onunla olmuşam prokuraturada, müstəntiqin yanında. 14-də. Bunun bu azad olunandan 4 gün sonra müstəntiq bunun vəkilliyini tanıyıb ehtibarnamə alıb ora qoyub. Belə şey olur qardaş. Mingəçevir hadisələri prezidentin nəzarətindədir. Yaxşı. Bu iş prezidentin nəzarətindədirsə qardaş sən bir dəfə bir çağır bir məndən soruş da ayıb olasan dərdin nədir? Bir dəfə sən özün bir jurnalist göndərmədin. Bir izah edəmədin. Tapşırdın prokuratur əkin, ha, get bu işlə məşğul ol. Prokuratur da sənə aladır da, qardaş. Vallahi, bir laf aladır ki, mən bir dəqiqə dayanmamışam. Bu 4 ay mən Bakının çöllərində qalmışam. Hər həftənin 2 günlük, 3 günlük mən Bakıda olmuşam. Mən getmişəm, deməli, Ədəv Şahin Məhərəmoğlunun qəbulunda olmuşam. Əli Həsənovun qəbulunda olmuşam. Mehriban xanımın qəbulunda olmuşam. Fuad Ələskərovun qəbulunda olmuşam. Ambusman Elmir Ələhimovanın qəbulunda olmuşam. Heç biri bunlar insanları qəbul edəmirlər. Nə özləri, nə mavinləri olmur orada. Yalnız köməkçiləri kimsə yarıb orada sürdürürlər. Qardaş, belə devlət işçisi olur. Ha? Sən düzgün devlət işçisənsə, sən bir ayın ərzində sənin 1-2 saatlik vaxtın olmurmu ki, gəlib bu cəmatın qaydında qalasan, orada oturasan? Nəyə şərait yaradırlar? Növbəti cinayətə şərait yaradırlar? Belə olmaz axı.
Bunu Dilsuz Hacıyev deyir, onun oğlu Bəhruz Hacıyev Mingəçevir şəhər polis idarəsində müəmmalı şəraitdə öldü. İndi onun ailəsi istintaqın gedişindən narazıdır. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım, 2015-ci il sizin yaddaşınızda nə ilə qaldı? Günel Xəllova yazır, bina yandı, Rasim Əliyevi döyərək öldürdülər, il tamam olmayıb, 77 şəhid verdik. jurnalist Gülər dünyasını dəyişdi. Dəyərli Habil Əliyev itirdik. Günəşli yatağındakı itkin düşənlər, yəni dünyasını dəyişənlər, Nardaranda şəhid olan polislərimiz, bax, çox acı olsa da bunlarla yadda qaldı, çox üzülərək yazdım. Kamal Zaman yazır, nənəmin cırıq qaloşu, mən də ona bir cüt qaloş aldım, çünki 130 pensiyası qaza işığa gedir. Mədinə Əzizova yazır, Avropa oyunlarından, çünki Bakı şəhərinin şöhrətinə, şanına bütün ölkələr şahid oldu. Emir Qəmbərov yazır, daha dolların iki dəfə qalxması anti-rekordlar təkrarlandı. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Qarabağ veteranının hansı şəraitdə yaşamasına keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi dinləyəcəyiniz reportajın Azadlıq Radiosunun internet saytında videosu da var. Maraqlananlar baxa bilərlər ki, Qarabağ müharibəsi veteranı Vüqar Məmmədov 3 uşağı ilə yataqxanada hansı şəraitdə yaşayır?
Mən demək olar ki, 92-93-cü ildən Azərbaycanın uğrunda gedən döyüşlərdə ağır yaralanmışam. Aranzəmi Firəcəmal döyüşlərində olmuşam. Ağdam rayonunun 845 nömrəli hərbi hissəsi Allahverdi Bağırovun batalyonunda olmuşam. Yaxşı döyüş yoldaşlarımız olub, ürəklə də getmişik. Ancaq bu torpağın üstündə döyüşmüşük, qan döymüşük. İndi bugünkü gün də bizə bir qarış torpaq qəhədə çəkilir. İndi sabah mən dövlətə övlad verəcəm. Mən də övlad böyüdürəm. Borcudur. Əskərlik bu uşaqların borcudur ki, gedə çəkə gələ. Ancaq mənim özüm nə gün görmüşəm ki? Bax, bu da qaldığımız yataqxanadır. Neçə illərdir burada qalırıq. Evdə də, demək, üç uşaq, iki də biz, üzr istəyirəm aləmlə. Bax, bu bir otağın içində yaşayırıq, darısqallıq. Körpələr ayağımızın altında, indi girib də baxa bilərsiniz da. Bir-bir uşaqları bastalıya-bastalıya çölə çıxırıq. Hansı ayağının altında qaldı-qaldı. Sonra yağış yağır, ikinci mərtəbə 2-3 dənə vanna qoyur, altdan da 1-2-3 dənə vanna mən qoyurum. Nədir yağış damsın, ora tökün bu tərəfə. Vaydır ki, qardaş, bu qoyum onu da deyim, da ora kimi. Məsələn, əyəqin altını süpürürsən, vaydır ki, bir dənə mismar vurasan. O saati görə 8 yekdə töküldülər, əl dəymə dünya dağılar. Bəs bu uçur mənim başıma, bəs mən bunu neyim?
Bələnsinin yaşayış mümkündür, yəni. İçəridə Allah hamd olsun, gecə içəridən kılısaların o taxtanın yiyintilərinin səsləri gəlir. Bax, Quranın adına hamd olsun, gecə oturma mümkündür. Yəni, sakitçilikdə içəridə kılısayın bir dəqiqə səs gəlmir. 8 illik, 9 illik, mən bilən 8 il olmalıdır ki, bunların müddəti var idi dikiləndən sonra. 30 ildən çox ki, yəni binalar durur. Yəni, çox qəzalı vəziyyətdədir. Özünüz, yəni, çəkdüzdə gördünüz də faktı.
Bu reportajın videosu da var, Azadlıq Radiosunun internet saytında maraqlananlar baxa bilərlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyulur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə gəlincək. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Yenə gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. 2015-ci il sizin yaddaşda nə ilə qaldı? Kamran Kamilov yazır. 2013-cü ildən bu yana bədbəxt etdikdən başqa heç nə yadımda qalmayıb, Allah Taala xeyrə calasın inşallah. Anar Hüseynov yazır, Qarabağ probleminin həlli istiqamətində irəliləyiş olmadı, dollar çoxlarının evini yıxdı, yazıq millətimiz daha da yazıq günə düşdü, neftçilərimiz həlak oldular, şəhidlərimizin sayı çoxaldı. Türk Qafqaz müsəlman yazır, devalvasiyalar və Azərbaycanla Amerika arasında iqtisadi müharibə, dolların qalib gəlməsi. Nuray Ağayeva yazır, azadlıqda yanan bina ilə başladıq, neftçilərimizin ölümü ilə davam etdik və dolların qalxması ilə bitirdik. İsmail İsmailov yazır, onunla yadda qaldı ki, bu ili adına layiq keçirdik. Şahin Hüseynov yazır, Lamiyənin türmədə hamilə qalıb, sonra azadlığa çıxması ilə bu il təkcə ona düşdü. Bunu Şahin Hüseynov yazır. Şəmsi Əliyev yazır, ən əsas da millətin qorxaq olmağı ilə yadımda qaldı bu il. Xahiş edirəm, bunu oxuyun, bilsinlər ki, hələ də qorxmayanlar var. Bunu Şəmsi Əliyev yazır və yazdığı kimi də oxudum. Cavablar çoxdur, imkan olsa sabahki verilişimizdə ilin yekunları barədə dinləyicilərimiz nə yazır, onları oxuyacaq. Azadlıqla isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Sirri taşısam necə unudum səni Gözlər yaşısam necə unudum səni
Könlümün sirri taşısam necə unudum səni Gözlərimin yaşısam Necə unudum səni
Yüreğimde korun Saçlarımda dən oldum Alnımın gülüşüsün Necə unudum səni
Yüreğimde korunudum Saçlarımda
Saçlarımda ben oldum görüşü sağ. Ne can unuttum seni. Ne can unuttum seni.
Ne can unuttum seni.
Ne can unuttum seni. Saçlarında dem ol, alnımın gülüşü son. Nece unuttum seni.
Yüreğimde korundu, saçlarında dem ol, alnımın gülüşü son. Nece unuttum seni. Nece unuttum seni.
Nece,
nece unuttum seni.
Unuttum seni.
Nece,
nece,
nece,
nece.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədəni canında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azad ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Laparakovs Radio Tavusuklava. Kön mu isminit gadatsema, romelits momavzades kön ma kollegebma Radio Tavusuklavis Azerbaijanul samsakhova. Tkə თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.